анасы, нәсіпті берген жаратқан ай. Қазақтың байтақ даласы. Шырайлы қала Шымкент, Түркістан ұртың қаласы, Таразым менің тарихым ай. Алматы алтын шаһарым, қаланың нағыз тарасы. Оңтүстік міне осындай ай, қызығып бәрін қарашы, қызығып бәрін қарашы. Сөзімді әрі жалғайын, үзімді айтып жарымнан, Қызылжар дейтін мекен бар ай. Жұдырық болып жұмылған, асқақтап тұрған керек ұл, қырандай түспес тұғырдан. Сексен күн аққан Көкшетау, сұлудай сексен құбылған. Солтүстігімнің жерінде ай, құт береке бар бұрыннан, құт береке бар бұрыннан. Семейдің ай, еліме бөлек орыны, халыққа жылу сыйлаған. Қарағандының көмірі, Жезқазған кенді аймағын, Сәтбаев болған серігі, Арқаның бесік даласы, тербеген сал мен серіні. Сарыарқаңдай кең болса ай, Қазақтың сондай көңілі, Қазақтың сондай көңілі. Атырау абат шаһары, кем емес ешбір шетелден, қонақжай елді табасың ай. Ақтөбе дейтін мекене, Оралда жырау ақын көп, аумайтын сөзі шекерден, Маңғыстауымда батыр көп, жасқанып тұрмас бөтінден. Құмайды берген батысқа, Құдайға тәубе етем мен. Батысым менің осындай ай, намысым тудай көтерген, намысым тудай көтерген. Қобаушы жалғыз алам бар, тәуелсіздігім тәубем бар. Біз қазақ дейтін ел едік ай, Аллаға ғана иланған. Тәуелсіздікті алғалы, басымда бағым жанғалы, қазаққа қазақ би болған ай. Астана бізге сый болған, желбіре тұрған көк тудың астына елім жиналған. Елім деп жырды төккенде, ерінбе ешбір қиналған. Жасайды жаза қазағын, күн сайын кірсін ажарын. Қазақстанды сүйіңдер ай, отанды сүйі иманнан, отанды сүйі иманнан, отанды сүйі иманнан, отанды сүйі иманнан, отанды сүйі иманнан.